þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson tekur til máls og svarar andsvari fyrir sig.
Frú forseti, ég held að hér séum við komin að kjarna máls. Samfylkingin er búin að láta gera skoðanakönnun og það er bara 7% þjóðarinnar sem eru ánægð með kerfið. Þá skulum við setja á dagskrá þetta mál og kollvarpa kerfinu. Þá hljótum við að vinna hug og hjörtu 93% ekki satt. Þetta er svo taktik sem við erum verið að kera. Það er verið að ala á óanæginni. Það er nákvæmlega það sem framkom í máli háttvirts þingmanns að það er verið að fara inn í óanægju fólks með kerfið og selja því þá hugmynd að þetta hér sé eitthvað sem að bæta úr málum. Ég hef hér í mínu máli fært rök fyrir því að það er ekkert í þessu frumvarpi sem að kemur til móts við þarfir þjóðarinnar í stjórn fiskveiða. Það er kjarni málsins. Nú, það að sjálfstæðisflokkurinn vilji standa vörðum óbreytt kerfi, að þá vitnar skýrsla starfshópsins annað. Við stóðum að þessari skýrslu. Við höfum lagt okkur fram að stuðla sátt kerfið. Við höfum sagt að nýtingasamningar komi til greina. Enda séður til langs tíma og þeir verða auðvitað að vera endurnýjanlegir, það er að segja framlengjanlegir með einhverjum fyrirsjáanleika. Það skortir í hinu frumvarpinu sem er ekki á dagskrá hér í dag en háttvirtur þingmaður vísaði til. Það skortir allan fyrirsjáanleika í rekstur fyrirtækjanna. Og þegar rætt er veiðigjaldið, að þá vil ég ítreka það sem ég sagði hér áðan, það er ein leið til þess að tryggja skýran afrakstur til þjóðarinnar af nýtingu auðlindarinnar, en við megum ekki gleyma öllum hinum leiðunum. Og við verum að gæta þess þá að rekstur útgerðarinnar skili hámarks hagnaði til þess að þessi tiltekni skattur skili ríkinu hámarks tekjum. En tillögur ríkisstjórnarinnar eru að draga úr afkomu greinarinnar þannig að gjaldið sem á síðan að vera hinn mikla réttlæting, það skila hlutfallslega minnu. Þetta er skaði, þetta heitir að skjóta sig í fótinn. Háttvirtur þingmaður.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hjörvar.